وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب.
E daquilo que discordam, o julgamento pertence a Alá. Portanto, diz Muhammad: esse é Alá, o meu Senhor. Nele confio e a ele me volto.